Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiéra. Dneska se podíváme na další díl našeho pravidelného business talku, u kterého vítám mého společníka Dana Majstoroviče. Ahoj Dané.
Ahoj Jirko.
A moje jméno je Jiří Cimpel, oba dva jsme z Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k rentě a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat jako jejich investiční poradci. No a business talk jako takovej má být trošku nahlídnutí pod tu pokličku života a nějakých třeba hledisek investičních poradců toho našeho biznisu uvnitř. A tak se dneska chceme s váma podívat na to, jak vypadal ten první kvartál letošního roku. Podívat se na to, co třeba znamenají performance, to zhodnocení nad ty historický maxima, protože i klienti, který s námi investují delší dobu, teď zase po těch dvou letech, co prošla ta vlna roku 2022 a 2023, tak se dostali do nových maxim, do nových zisků, čímž samozřejmě i pro nás to generovalo nějaký performance fee, tak vám zkusíme ukázat, jak se díváme na performance fee. A chceme se pobavit taky o tom, jak se díváme, jak vnímáme nemovitosti v portfoliích našich klientů, protože sami pro naše klienty desítky nemovitostí spravujeme fyzických, a v portfoliích využíváme ty burzovní, tak se podívat na to, proč třeba někteří investoři investují do nemovitostí, někteří třeba zase radši ne, a když už investovat, tak jakým způsobem. Tak pojďme se, Dané, pustit do tématu a pojďme začít taky nějakým zhodnocením kvartálu. Jak z tvýho pohledu ten první kvartál toho letošního roku dopad, jak ty ho hodnotíš, jako hodnotí třeba klienti?
Když to vezmeme z pohledu vývoje portfolií a těch trhů, tak byl pozitivní, pokračoval takový ten pozitivní trend z loňského roku, a že to je příjemný, jak z našeho pohledu, tak z klientského. Z pohledu obecně, kdybych to měl shrnout, co to jako znamenalo, tak je to tak jako hektický, děje se to hodně, že jo, jak na těch trzích, tak bych řekl i u nás, jak prostě rosteme docela dynamicky, tak i veškerý ty tržní růsty mi přijde, že se týkají i nás jako firmy, a taky rosteme nejenom z pohledu toho AUA, z toho, kolik majetku spravujeme, ale i z pohledu toho, co potřebujeme dělat, co potřebujeme dělat pro to, aby jsme přidávali tu hodnotu těm klientům, jak zlepšovat nějaký reporty, jak zlepšovat analytiku, jak pracovat s marketingem. Furt mi přijde, že jako se i v tomhle tom hodně vyvíjíme, a že ten růst tržní se dotýká i nás i v tomhle směru. Takže já jsem v tomhle tom jako pozitivní, optimistický, a ten vývoj hodnotím kladně. A možná jak to vnímáš ty ještě jako ze své pozice, ale já to vidím takhle. No.
No, já určitě jako jsem rád za to, že se podařilo na portfoliích i klientů, kteří začínali na přelomu 21-22, tak že se nám podařilo i u těch balancovaných portfolií vlastně dospět do toho, že se dostali vlastně po těch poklesech, který vlastně oni zažili, takže se dostali na, nejenom na svý, ale už dneska vlastně jsou i ve smysluplném výnosu, ve smysluplném i při započtení toho, že tam dva roky ten výnos nebyl, tak vlastně i ten PA po přepočtu už dneska začíná být smysluplný. Vlastně si hrozně vážím toho, že s náma třeba právě tyhle klienti, kteří to měli nejtěžší, kde prostě opravdu začali v tom přelomu, prostě, takže že to vydrželi prostě s náma, přečkali. Oni možná to vydrželi mnohem jako s menšíma nervama než my třeba, že, protože my samozřejmě jsme v tom namočení, že sledujeme ty čísla, sledujeme ty vývoje, pracujeme s tím prostě na denní bázi, takže jsme to prožívali samozřejmě i ty poklesy, hledali jsme ty cesty, jak využít těch den, toho dna, co tam bylo, že v určitý fázi, co nejlíp. Tak jsme rádi, že to všechno dobře dopadlo, že vlastně ten trh prošel tou vlnou, tak jak už mnohokrát v minulosti a jak samozřejmě ještě mnohokrát v budoucnosti. A musím říct, že vlastně každý absolvování další nějaký krize nebo korekce na tom trhu, tak vnímám, že mě samotného jako investora a samozřejmě nás všechny jako poradenský tým posouvá dopředu. Jo, tohle prostě si myslím, že je něco, co prostě v knížkách nevyčteš, jo, nebo na školení, nebo ve škole tě to prostě nenaučí. Jo. Myslím si, že prostě ty krize si musí prostě ten tým, musí si to ten investor projít a ten poradce si to musí projít.
Projít a prožít.
Prožít, přesně. To je ta emoce, je něco jiného než ta čistá analytika. A tohle vlastně, za to jsem... Já jsem rád samozřejmě, jako, že je to za náma, ale zároveň jsem z toho pohledu do budoucna rád, že jsme měli možnost si tuto tu zkušenost absolvovat a i s našima klientama jí projít a zase to bude něco, co nám bude pomáhat být v těch dalších budoucích poklesech a budoucích krizích pro ty naše investory stabilnějším přístavem. Když třeba mluvíme o těch posledních dvou letech a o tom, že ať jenom to uvedeme, že jo, tak rok 2022 trh klesal, 2023 trh rost a někdy na přelomu roku 2023-2024 vlastně se dostal na úroveň těch svých počátečních hodnot pro toho, kdy se nastupovalo. Takže my samozřejmě dneska vidíme, že jo, řadu klientů, kteří mají výnosy v portfoliích v vysokých desítkách procent za těch posledních třeba 12 měsíců, pokud začali v té poslední době. Ale samozřejmě vidíme ty klienty, kteří s tou vlnou prošli a bez nějaký ztráty na emocích pokračují dál. Mě třeba zajímalo z toho pohledu třeba tvýho, co ty si z těch dvou let zpátky odnášíš jako zkušenost, ať už z investičního pohledu nebo z toho klientského pohledu.
Myslím, že jsi to docela hezky popsal, že to člověk musí prožít, protože řadu těch věcí člověk, když to stáhnu k té analytice, určitě to je mi taky jako nejbližší, tak v tom pohledu je řada těch teorií, člověk to nějakým způsobem skládá, to portfolio, je svědomý nějakých možných rizik, uvažuje nad scénářema. To je vlastně, všechno můžete krásně plánovat a dokud to neprožijete, neprojdete tím a utvrdí vás to v těch věcech. Některé věci vám to může i vyvrátit, ale já teda musím říct, že mi to dalo hodně v tom, že mi to řadu těch věcí potvrdilo. Potvrdilo mi, že prostě řada těch věcí, tak jak bylo i dřív, tak se třeba i zopakovalo z pohledu chování některých těch investic. Některé věci překvapily. Jo, že teď tam příklad, klesalo úplně všechno. Jo, klesaly nemovitosti, dluhopisy, zlato, akcie, bylo úplně jedno, co to bylo za aktivum a klesalo, tak to třeba bylo pro mě určitě jako překvapujícím a zajímavou jako zkušeností a dneska je to pro mě něco neocenitelného, protože vím, že se může stát i tohle z toho. Že prostě to už tady bylo taky. Takže v tomhle tom to je za mě neocenitelné, tak jak jsi říkal, prožít si to, vyzkoušet si to. Jsem rád, že ty portfolia si prošly touhle s tou zkouškou. Jsem nerad, že jsme si tím prošli. Je to samozřejmě vždycky nepříjemný, ale z toho technického hlediska jsem velmi rád, že to prošlo tou zkouškou. A viděl jsem, jak ty portfolia se chovaly. A více se chovali podle těch očekávání, tak jak jsem očekával. Neznamenalo to, že nedojde k nějakým propadům nebo poklesům, ale klesali v nějaké míře, v které jsem očekával, že se budou pohybovat. A to naplnilo více než všechny ty portfolia, které tam byly.
A to bylo třeba dobrý, protože my samozřejmě hodně s klientama mluvíme při tom nástupu, při tom akvizičním procesu, vlastně s nima hodně mluvíme o tom, ne o těch jako dnech zalitým sluncem, ale o těch krizových situacích, které můžou nastat. Že? A vymezujeme si s nima ty rámce toho, kam až to portfolio může klesnout, aniž by je to v noci budilo prostě hrůzou. A vlastně se ukázalo, že jsme to, nebo že jako to nastavujeme smysluplně, protože nikdo z těch klientů vlastně nepodléhal žádný panice, žádný jako hrůze, neměli jsme žádný prostě desítky telefonátů, prostě kdy jsme museli nikoho utěšovat nebo uklidňovat. a nikde vlastně taky žádný z těch portfolií se nepřiblížilo ani těm jako limitním těm limitním minimum, že, který jim ukazujeme. Takže to taky jako vnímám jako důležitý prostě bavit se o těch negativech. Já se vždycky snažím, a teď kontra samozřejmě násobně, na těch výročních schůzkách nebo kvartálních schůzkách, když sedím s klientama, tak jim vždycky ukázal, říká, hele dobrý, tak teď vám to tady vydělalo prostě v posledním kvartálu 5-10%, za poslední rok 120% prostě plus, tak to je krásný, my jsme za to rádi, ale my za to nemůžeme. Nás za to nechvalte, jo, za tohle to může trh, ten trh přinese ten výnos, my můžeme za to, že jste na tom trhu, jo, to je samozřejmě naše role. Ale to, že ten trh přines 20%, prostě je v tuto chvíli daný skutečně tržním výnosem. A říkám vám to proto, aby až se budeme dívat třeba v nějaké budoucnosti na to, že jste ne plus 20, ale třeba minus 10 nebo minus 20, tak aby zase jste věděli, že ani za to nás nemáte trestat nebo nemáte se na nás zlobit, protože ani za to my nemůžeme, protože vlastně to zase nese ten trh. A jsme na tom trhu, protože mu důvěřujeme dlouhodobě v tom, že ten trh prostě poroste. No, že přes tu svoji volatilitu, přes ty výkyvy, ten trh prostě půjde nahoru. Ty firmy prostě generují zisk, generují nový peníze a tím, že generují nový peníze, tak ty buď vám vyplácí, anebo to zvyšuje cenu. A tohle je prostě základní jako princip a systém, který tomu globálnímu trhu bude těžko umožňovat jít jiným směrem dlouhodobě, než směrem vzhůru. To, co asi pro nás dane bylo milou situací, bylo samozřejmě to, že tím, že naši klienti ve většině vlastně už, nebo už ve většině k začátku roku, teď už všichni, tak dosáhli na ty maxima v portfoliích, tak to samozřejmě znamená, že generujeme nový zisky. Nový zisky znamenají samozřejmě radost v očích klientů, protože jim to přináší nový peníze. A samozřejmě je to radost i v očích našich, protože nám to generuje díky tomu teda tu odměnu z toho nově dosaženého zisku investora, takzvaný performance fee. Tak jak třeba tohle vidíš, protože ty poslední dva roky jsme měli prakticky teda bez performance fee, loni teda už koncem roku se začalo performance fee objevovat, protože nově za klienti, kteří nastupovali v těch posledních dvou letech, tak už samozřejmě se dostávali do těch maxim, ale ta hlavní vlna vlastně začala přicházet až v těch posledních měsících. Tak jak se na to díváš, třeba z pohledu klienta a z pohledu našeho?
Já si myslím, že tohle je určitě dobrý z našeho pohledu, to je určitě si vyzkoušení toho, jak máme nastavený ten vnitřní systém fungování, protože ta naše spolupráce s klientem je nastavená, že pro ní tady jsme dlouhodobě a jsme tady jak v ty špatné chvíle, myšlo třeba ty propadový, ty krizový, no tak v ty dobré chvíle. A potřebujeme tady být pořád. No a k tomu my máme samozřejmě nějakou část toho servisního poplatku a to jsme si mohli vyzkoušet na to, že i v těch špatných chvílích, kdy nepřichází ten výkonnostní bonus, protože pro nás je to taky bonus, jsme nastaveni na tom servisním poplatku, tak jsme zvládli projít a mohli jsme tady být pro ty klienty. Takže za mě tady ta participace na tom výnosu je i velmi dobře vnímaná tím klientem, právě tady z toho důvodu.
Já teda vlastně doplňuji to, co říkáš, vlastně, že my to máme nastavený tak, že klient nám platí 0,9% anebo 0,6% anebo 0,5% z objemu té investice. Liší se to podle velikosti toho vkladu, který u nás ten investor má a všichni potom platí 10% ze zisku. Tak jenom to je to, co říkáš, že vlastně máme tu kombinaci toho servisního, který nám přichází i když je ten trh zrovna v poklesu a s tou výkonnostní odměnou. A je pravda, že klienti se jako ptávali na to, jestli by to nešlo jenom s tím performance fee. Já jsem vždycky vysvětloval, říkal jsem, no hele, až přijde prostě období třeba dvou let, kdy ten trh v tom růstu nebude, tak vy nás budete potřebovat, my tady budeme muset být, ale pokud my budeme nastavení na performance fee, no tak my v tomhle období si nevyděláme, budeme muset se živit něčím jiným a nebudeme schopní tady pro vás být. Tak proto tam máme tu kombinaci a na to všichni naši klienti to pochopili a teď si myslím, že to teda v těch posledních dvou letech všichni kvitovali, jo, že jsme tady byli.
Taky jsem to tak vnímal, že vlastně je to taková ta win-win spolupráce, kdy samozřejmě, když ty zisky jsou, tak klienti z toho mají radost a my samozřejmě taky, protože nám přichází ten bonus v podobě toho, kdy tak, jak si popsal, přibližně 2 roky téměř nebyly tyhle ty bonusy a to neznamená, že bychom měli problém, museli bychom chodit ještě na brigády a nebo bychom do toho ještě podnikali s dalšíma x různýma jinýma službama. Ale zároveň to není to, že bychom měli nějaké extrémní investice do rozvoje a teď řeknu toho týmu a tak podobně, že bychom si mohli domluvit dalších x nových zaměstnanců a tak podobně, tak to samozřejmě ten moment úplně nejde. To jde postupně nějaký růstu, ale ten zisk nám umožňuje potom ten rozvoj. A tak to vlastně dneska vnímám. No, my máme radost z toho, že když nám tady ten bonus přijde, tak krom toho, že to je benefit i pro nás, pro zaměstnance, proč se podílí vlastně, že jo, na těch na vývoji té naší firmy, takhle všichni vlastně navázaní nějakým způsobem na tom, jak se naší firmě daří. Takže samozřejmě tady to je pro ně určitě pozitivní benefit, pro mě taky. A zároveň nám to ale umožňuje to se podstatně více rozvíjet. To, že nám to vytváří nějaký prostor pro další investice do ať už investičních nástrojů, tak do zlepšování těch služeb, do rozvoje marketingu a tak podobně, že je to významný projekt.
Já vidím ten performance feed důležitý i z pohledu toho, že toho investora vlastně nemusíme zatěžovat nějakýma jako vysokýma fíčkama a v časech, kdy ten trh prostě neperforuje, protože prostě to je období, který už tak je pro toho investora nějakým způsobem stresující a ještě vlastně, kdyby mu mělo odcházet nějaký jako plný fee z toho účtu, tak ho to bude zatěžovat, prostě bude to znamenat prostě nějaký výběr nebo nějakou platbu prostě v tomhle období, tak vlastně my tohleto fee vlastně dokážeme tím minimalizovat na to jenom servisní a ten bonus náš, prostě ten výkonnostní skutečně přichází až ve chvíli, kdy po zaplacení všech poplatků ten investor dosahuje novýho maxima nad to, co vložil, nebo nad to, co bylo v minulosti jako maximum určený, z čeho už se ten performance fee strhával. A tam prostě pokud je to tak, že investor zůstává 90% a my dostáváme 10%, tak je to pro něj vlastně aspoň to, co mám já zkušenost, přijatelný, akceptovatelný. A samozřejmě potřeba zatím viděl tu přidanou hodnotu a viděl tu práci, kterou tam odvádíme, ale vlastně s tím nikdo neměl nikdy problém. Naopak prostě vidím to, že je pro ně ta varianta s tím performance fee mnohem přijatelnější než varianta třeba s nějakým vyšším service fee. Jo, že speciálně protože naši klienti jsou často z řad podnikatelských rodin, tak jsou prostě zvyklí na tom, že se prostě participuje na tom zisku. No a Dane, my jsme na začátku nakousli i téma nemovitostí, to je pro nás jako paradoxně téma relativně živý, protože v nemovitostech spravujeme našim klientům několik desítek investičních bytů, primárně vlastně v regionu západních Čech, kdy ten náš investor, teda je to vždycky teda náš investor, který u nás má kapitálový investice, to znamená, neděláme správu nemovitostí pro veřejnost, nebo že bychom dělali pro klienta jenom správu nemovitostí, ale je to tak, když ten náš investor, většinou je to teda nějaký náš větší investor, má motivaci v portfoliu z jakýkoliv důvodu mít i fyzické nemovitosti, tak to byl přesně tím, proč jsme zařadili vlastně tu část aktiv taky do toho našeho portfolia, kdy vlastně jsme nastavení na to, že většinou s tím investorem si podepíšeme nějakou plnou moc, nadefinujeme si, co si představujeme a my už se pak o všechno postaráme. Ten investor samozřejmě ten byt vidí, ale většinou mu to stačí, že ho vidí na fotkách, dostane k tomu naše doporučení a to stačí, že odsouhlasí a my pak vlastně už se postaráme o všechny procesy nákupu a tak dále. Věci od něj podnajmeme, máme tam nastavený nějaký taky zase performance fee, který s ním máme na výši toho nájemného, který inkasujeme a staráme se vlastně o všechno. Takže je cílem té investice, aby i ta investice do té fyzické nemovitosti byla pro toho investora stejně pasivní, jako když mu investujeme do ETF fondů nebo jiných nástrojů a on s tím neměl vlastně žádný starosti, nemusel s tím mít žádný fyzický nebo osobní kontakt, staráme se o veškeré platby, staráme se o pohyby na účtech a tak dále. A o účetnictví a podobně. Takže to je vlastně, to spíš jsem chtěl uvíst ten segment a ten náš pohled na ty fyzické nemovitosti, ale možná si zkusme říct, jak třeba se díváš ty na ty fyzické nemovitosti v portfoliu, ať už se tvýho třeba osobního pohledu nebo právě potom z pohledu klientského.
Je to určitě jako vývoj. Myslím si, že tam můžou být, nejsou špatně v portfoliu. Na druhou stranu vlastně to může dobře fungovat i bez nich. Poměrně efektivně. Já můžu dát jako příklad klientský, kdy máme klienty, kteří měli vysoký příjmy nebo mají vysoký příjmy, je pro ně snadno dosáhnout nějaký úvěr a cesta fyzické nemovitosti za pomocí úvěru prostě je varianta toho, jak můžou trošku jako využít toho pákového efektu a zvednout hodnotu toho majetku díky tomu, že mají tu kredibilitu vůči těm bankám. Je to relevantní, můžou si to dovolit, nijak je to nezatěžuje a funguje to dobře. V dlouhodobém horizontu to přinese ten kýžený efekt. Na druhou stranu máme i klienty, kteří si ty nemovitosti můžou dovolit a vlastně sami nechtějí. A problém to není. Není to nezbytnou podmínkou toho, že nemovitost musí jít v portfoliu. A to se můžeme bavit i o velmi bonitních klientech. Z mýho pohledu třeba osobního, já jsem jednu dobu byl přesvědčen o tom, že bych chtěl taky ty investiční nemovitosti fyzický. Dnešní s nějakým odstupem času vlastně mi to tak nějak opustilo a víc se třeba osobně se víc přikláním k tomu. Mám nějakou vlastní nemovitost, v který bydlím, mám nějakou rekreační nemovitost, ale že bych tíhnul k tomu, abych si koupil další třeba dva investiční byty nebo bych je potřeboval mít. Dneska už to radši budu mít v tom finančním majetku, v tom ETF-kovém portfoliu, případně v nějakých jako dividendových ETF-kách do budoucna, když budu chtít čerpat nějaký jako průběžný příjem, protože i ten cenný papír umí generovat průběžný příjem a je s ním ve finále mnohem méně starostí. Takže to je třeba můj osobní pohled a jeden z našich klientů má vlastně velmi podobný pohled v tom, že exitoval úspěšnou firmu, majetek má ve vyšších stovkách milionů a fyzické nemovitosti nechce, protože by ho to svazovalo. I byť bychom byli schopni třeba zajistit tu správu, tak aby se o to nemusel starat sám. Ale pořád je to určitě nějaký závazek, ta hmota prostě k dané lokalitě třeba. Takže jak to možná vidíš ty, jak to máš nastavené ty třeba s investičním nastavením, vím, že ty zase investiční nemovitosti v tom portfoliu máš historicky.
No to, co jsi říkal, tak ten argument toho, že ta hmota svazuje a zavazuje, prostě slýchám od klientů často a často vlastně spíš od těch klientů už zkušenějších. Samozřejmě, když prostě pak je mladý investor, tak má vlastně tu touhu to portfolio ještě trošku třeba nakopnout a využít nějaký úvěr, nějakou páku a tak dále. Ale čím je člověk starší, tím si uvědomuje, že ono, když je ti 30 a nic moc vlastně nemáš, máš akorát ten jako cash flow, který ti běží, tak si málo kdo umí představit, co z toho cash flow reálně může být za třeba 10 let, 15 let, když ho budeš pravidelně prostě odkládat. To je takový jako, že ty excelovské tabulky ukazují ty vysoké čísla, ale ta lidská představivost, taková ta sebekritičnost je pořád jako celkem vysoká na to, aby si říkal, to nebude takhle dobrý a tak dál. A tak vlastně hledáme něco, kde koupíš tu nemovitost, ono to jako vystřelí, ty si najednou dokážeš spočítat, že kontroluju tady byt prostě za 5 milionů korun, stálo mě to prostě na hypotéce, nevím, 1,5 milionu, zbytek jsem si půjčil, splácím to, jako v ideálním světě nájemník splácí hypotéku, to úplně v dnešních sazbách tak jako nejde, ale řekněme, že ty sazby taky nikdy klesnou zase, pak to zase třeba bude fungovat. A já si dokážu říct, fajn, tak tohle je moje a když to bude všechno fungovat, tak jak si představuju, tak prostě za 30 let to bude celý jako zaplacený. To je všechno super a je to jenom vlastně jako trošku otočená ta matematika, jo, že teď vidím nějaký výsledek, jo, a tím, že to mám fyzicky, tak si dokážu líp představit, co bude za 30 let. Už bohužel často nevidím po té cestě to, že těch 30 let mě to bude stát nějaký čas, nějakou energii a taky peníze, protože prostě to není investice, která jenom ponese. Prostě, jo, ta nemovitost, si musíme uvědomit, že za 30 let, pokud do ní nevložím peníze, tak bude bezcenná. Jo, to prostě nebude fungovat. Takže budu muset jít jednou za 10 let třeba, takže jít třikrát za těch 30 let za tu životnost hypotéky budu muset nějak jako zrenovovat, něco do ní zainvestovat a tak dále. Ale prostě to investici do nemovitostí patří. A vedle toho mám tu variantu, že bych se vykašlal na nemovitosti, cpal bych to prostě velmi jako pasivně do nějakých ETF třeba a pravděpodobně za 15 let budu velmi jako překvapený tím, co v nich vlastně mám. Jo, ten sám u sebe tenhle efekt, která má možnost vidět. Ale je to přesně tak, že první rok, dva, tři nevidím nic moc. Prostě, jo, na účtu se z té nuly něco začíná tak jako kulatit, něco se tam objevuje. Jo, než přehoupnete první statisíce nebo první miliony podle toho, kolik odkládáte, tak to prostě chvíli trvá. A teprve, když máte prostě na tom účtu ty první statisíce nebo ten první milion, dva, tak najednou, když vám trh poskočí o 10%, tak vy najednou vidíte, že vám to udělalo plus 100 tisíc, nebo 20%, 200 tisíc, podle toho, jestli tam máte milion, dva a tak dále. A najednou i v nominálu to začne mít nějaký smysl. A pak se to zrychluje. No, pak najednou tam máte zase víc a je to ta sněhová koule, ale než začne fungovat, tak to chvíli trvá. No a k tomuhle se často dlouho trvá investorům, než se doberou k tomu, že se ta sněhová koule nabalí do té jako dostatečné kuličky, kde je něco vidět. A proto logicky v určitém jako věku mají tendenci třeba právě ty nemovitosti převažovat a pak zase v určitém věku je prostě podvažovat a zbavovat se jich. Myslím si, že to je přirozený cyklus. Já třeba osobně jsem tuhletu fázi měl taky. Mám zkušenost s tím, že jsme i flipovali podíly prostě nějaký fázi na nějaký nemovitostech, co jsme mohli skoupit v exekuci, v dražbě, že jsme nakoupili nějaký nemovitosti, něco jsme na nemovitostech upravili, prodali, něco jsme koupili. Nejsem jenom ten investor, který koupí a jako pak to drží všechno, prostě ten investor neumím jako prodat, umím se ty investice zbavit. A v určitý fázi jsme vlastně jako došli jako soukromně s manželkou k tomu, že vlastně nám to úplně nestojí za ten čas, který tomu musíme věnovat a že radši ten čas budeme věnovat já třeba svojí profesi, jo, nebo rodině a tak dál a že nepotřebujeme za každou cenu vydělat každou korunu, která někde kolem leží, protože to, co za to platíme, je v tomto případě ten čas, pozornost a ta energie, kterou toho prostě člověk musí dávat. Takže v určitý míře je to pořád podnikání. Je to prostě další malá firma, firmička, prostě, kterou si živíte a podle toho, kolik chcete vydělat, tak podle toho ta firma prostě toho času žere. Takže já třeba jsem se už před lety zaměřil právě na ty na klasický ETF, na burzovní pozice, mám portfolio jako naši klienti a musím říct, že opravdu jsem si zažil i tu vlnu toho, kdy tam na začátku vlastně nic nebylo, tak se to prostě pomalu kotilo až do nějakého objemu, kdy prostě se tam začaly nějaký peníze prostě kumulovat a najednou to i na úrovni těch kvartálů, který prostě reportujeme, začalo ukazovat čísla, kde si mohl říct, a teď mi to vlastně vyrostlo víc, než jsem tam vložil, už mi ten trh přinesl a tak dále, a tak dále. Ale co to být zajímavější. Ale je potřeba se k tomu vlastně v té první fázi možná prošetřit, jo, když to řeknu, jako než proinvestovat, jo, než udělám tu první hromádku nějakou, kde prostě vidím ten výsledek. Každopádně tím určitě jako investice do nemovitostí nezatracuju. oni jako nějakou svou roli v životě investora mají a my jako Češi jsme jako hodně na tu půdu prostě orientovaný, jo? Je nám to jako blízký, což je i ten důvod, proč nemovitosti máme. A jeden třeba z mých klientů, tak je investor, který u nás má dneska necelých 100 milionů korun a ten začátek té naší cesty byl ten, že vzal prvních pár milionů, no to minimum, co jsme tenkrát měli, těch prvních 5 milionů, jo, koupili jsme za to cenný papíry a pak říkal, teď já mám tady nějaký vygenerovaný jednorázový zisky společnosti, tak já bych chtěl koupit nějaký nemovitosti, prostě abych jako byl v klidu, tak se za několik desítek milionů prostě mu nakoupili nemovitosti. Během toho už mu začali vydělávat ty cenný papíry a tak, jak jsme to nakoupili, tak on pak říkal, a on pak říkal, hele, ale ty cenný papíry, to je dobrý, ono to funguje a docela to jako nese. A já jsem říkal, no jasně. A on, no tak jo, tak já chvíli přemýšlel. A pak jsme diskutovali, měli jsme nějaký plán počtu nemovitostí, kdy nakoupíme a diskutovali jsme na tou poslední. A říkal jsem, tak jak to vidíte, budeme ještě kupovat i tu poslední nemovitost, nebo už je to dost a můžeme do těch cenných papírů. A on říkal, už ne, to už stačilo, jdem do ceny papíru. Jo, že je prostě potřeboval tu zkušenost, potřeboval si to jako vyzkoušet, osahat. Ale samozřejmě dneska je rád, že máme vytvořený nějaký nemovitostní základ toho portfolia, na kterým stavíme, ale vlastně během asi 12 měsíců se to portfolio vlastně znásobilo vkladama teda v cenných papírech. To znamená, už další prostředky alokuje do cenných papírů. Ještě mi k tomu napadá jedna jako zkušenost a hledisko, a to je to, že je velký rozdíl, jestli si dělám správu nemovitostí sám, anebo si tu správu nemovitostí nakupuju. Protože my samozřejmě jako správci jsme vlastně hodně technický. Pro nás to není emoční záležitost, ta investice do nemovitosti. Já nemám žádnou osobní vazbu s tím bytem, nebyl jsem ho vybírat, nezamiloval jsem se do něj, nemaloval jsem ho prostě a tak dál. Tak jak to je, když prostě koupíte svůj první investiční byt a teď prostě já si to pamatuju u svého prvního investičního bytu, kde jsem prostě vyboudával koupelnu a tenkrát s bíječkou jsem se téměř probil až k sousedovi do patro pod náma. Jo, a nějak jako znáš ty lidi v tom okolí a jo, je to pro tebe takový jako emočně blízký, maloval jsi to, prostě dělal z tomu podlahy a tak dál. Tak to se samozřejmě blbě jako prodává, blbě se nad tím jako přemýšlí, co s tím, jo, máš takovou emoční tendenci, že jednou třeba pro děti a tak dál. A když to u těch investičních bytů, když tam je ten správce, který to nakoupí, odspravuje, tak tebe vlastně nezajímá nic jiného než čísla. Tebe vlastně zajímá výsledek. Zajímá tě prostě, jak se změnila cena a zajímá tě, co to vygenerovalo na nájmu, jo, po započtení nějakých nákladů. A mě z pohledu poradce to zajímá úplně stejně. A tak tím chci říct vlastně, že my se na ten byt přesně díváme, jako na tuhle položku, díváme se jako na ní něco, co chceme v portfoliu držet, dokud je to pro nás daňově rentabilní, dokud to prostě nese daňový odpočty, dokud prostě tam je nějaká vazba prostě, nebo běží daňový test prostě na tom a tak dál. A jakmile tato pozice se uvolní, máme po naplnění daňového testu, tak se díváme na ten byt jako na volný aktivum a vyhodnocujeme, jestli ho chceme držet dál, nebo jestli za ty samé peníze nemůžeme dneska koupit něco, co nám vlastně ponese víc. Díváme se na to, jestli ten byt není na nějaký hranici, třeba kdybychom museli investovat znova do nějaký renovace a jestli se nám to vyplatí, anebo nevyplatí. Jo, takže v čase ty portfolia měníme, přeskupujeme. Není to úplně jako na bázi krátký, ale prostě máme dneska, teď jsme zrovna vyprodávali jednu lokalitu s celou řadou bytů, prostě, kde ta lokalita se prostě zhoršila a ukázala se jako neefektivní a přesouváme ty nemovitosti do nové lokality a přesně jsme čekali na naplnění denního testu. Byty se prodávaly za násobek někde jedno, někde dvojnásobek více, na který se koupili, takže k velký spokojenosti investorů, ale nepotřebujeme prostě v tom bytu být do nekonečna. Není jako k tomu důvod. Tak teď nám ty denní testy protáhly na 10 let, no tak to budeme čekat další dobu, anebo budeme zvažovat samozřejmě jiný daňový benefity s tím případně spojený. Dane, ale fyzické nemovitosti, možná trošku víc jako moje parketa, nejsou jako jediným způsobem, jak do nemovitostí nastupovat. My vlastně v těch našich třeba Nobelových portfolích nebo permanentních portfolích využíváme nemovitosti akorát vlastně jiným klíčem. Hmm. Využíváme je tam ne teda fyzicky vlastněný, ale využíváme je přes ty burzovní cenné papíry. Jaký tam vidíš rozdíl mezi fyzickou a tou burzovní nemovitostí?
Je to poměrně zásadní rozdíl. Čili když se zaměříme na fyzické nemovitosti, jak jsi tady popisoval, tak je to přesně o tom, že ty se zaměříš i byť třeba na různé lokality, ale pravděpodobně v Čechách. Zásadní výhoda toho burzovního obchodu na cenu papíru je, že já jsem schopen koupit ten nemovitostní sektor různě po světě, aniž bych musel rozumět těm jednotlivým regionům, jednotlivým regulacím, jednotlivým místům a tak podobně. A další věc je, že hodně se třeba bavíme o tom, že tady se kupují nájemní no, rezidenční nemovitosti, byty k bydlení, domy k pronájmu a tak podobně. Kdežto já, když jdu přes ten burzovně obchodovaný cenný papír, tak to je jedna část z toho celku. Zhruba třeba 7%. Ten zbytek je rozdělený mezi x různých dalších nemovitostních projektů, bych to nazval. To jsou skladový centra, datový centra, výrobní haly, logistický centra, kancelářský prostory. To všechno se dá koupit skrze ten burzovně obchodovaný cenný papír a nejenom v Čechách. Ale můžu to držet globálně v tom rozvinutém světě, něco v Americe, něco v Evropě, něco třeba i v Asii. Takže to je ten zásadní rozdíl, ta diverzifikace. Ta diverzifikace, že můžu být diverzifikovaný regionálně, můžu být diverzifikovaný i v různých typech těch nemovitostí. A zároveň nejsem limitovaný na českou korunu. Můžu to držet v té zahraniční měně, většinou v nějakých rozvinutí, takže dolar, euro. Tak to jsou zásadní rozdíly, ale ještě jeden zásadní rozdíl je to, že u fyzické nemovitosti nesledujete vývoj ceny na denní bázi. Nejdete a nepřeceňujete si byt zrovna podle aktuální denní nabídky na nějakým realitním serveru. Přeceníte ji v lepším případě jednou za rok, spíš možná ještě z delší, tím pádem nevidíte žádný kolísání té ceny. Byť, kdybychom to takhle sledovali na té denní bázi, toho tam uvidíme taky. To tady u těch burzovně obchodovaných cenných papírů, je to obchodované na burze každý den, je to oceňované víceméně v každou minutu, kdy je burza otevřená, tak tam to kolísání vidím. Takže to je určitá cena za to, že můžu být takhle diverzifikovaný, jako rozkročený, a to je to, že vidím v reálném čase tu kolísavost, která samozřejmě může působit na ty emoce. Podstatně komplikovaněji a více než fyzická držba nemovitosti.
Takže můžeme si možná to uzavřít tím, že nemovitosti do portfolia dlouhodobého investora patří, ale to, že tam patří nemovitosti, ještě neznamená nutně, že musíte kupovat fyzicky, ale můžete je držet vlastně právě přes nějaký takový burzovní instrument typu právě nějakého třeba ETF fondu, který může držet nějaký index rateů, má mix nějakých rateů těch nemovitostních trustů, anebo samozřejmě můžete kupovat případně ty ratey napřímo, ale tam už jste v tom riziku, že kupujete jednu konkrétní akci v jednom konkrétním regionu, takže ten mix přes ty ETFka může být velmi efektivní, účinný, jednoduchý způsob, jak tu svoji expozici vůči této složce držet. Asi možná jenom řeknu závěru, že nejsme úplně moc jako fandové klasických nemovitostních podílových fondů českých, kde bohužel vnímáme, že mají tendenci stávat takovou, já to řeknu nějak hezky, takovým odkladištěm nemovitostí pro český developery, který je do nich, prostě si je developujou, připravějí, vydělají na tom a pak to se ziskem prodají svýmu nemovitostnímu fondu, který to pak dlouhodobě teda vlastní spravuje a nakoupí to z peněz, který tam vybrali investoři. To se mi prostě nezdá ani moc jako správný, ani moc zdravý, ale to je spíš můj jako subjektivní názor. A druhá věc je to, že za poslední roky prostě výnos těch nemovitostních fondů vůbec nereflektoval reálný výnos změny nemovitostí na tom nemovitostním trhu. Prostě jo, pokud mi nemovitosti rostou o 15% a nemovitostní fondy o 5%, no tak někdo ukradl těch 10%, nebo jsou fakt ty fondy tak hloupí, že kupují nemovitosti, které teda zrovna ty jejich nevydělávají a nemají pronajatý, nemá to žádný výnos a tak dál. Já vlastně nevidím vůbec žádný důvod, proč bych takovou investici měl držet, když ten výnos nenese. U těch rateů samozřejmě je potřeba se pojádat taky, že v těch posledních letech ten výnos neměl žádný zázračný, ale rate prostě kupuje ty nemovitosti, nebo kupujete v rateu nemovitosti zahraniční. Ten zahraniční trh se nerovná českýmu trhu, když tady všechno roste, tak nemusíte růst zahraničí. Je tam řada dalších faktorů, který prostě tyhle ty ceny ovlivňují, takže má to svý jako specifika, svoje plusy, svoje minusy, není to samospásný, ale z našeho pohledu je to efektivnější a transparentnější způsob, jak do těch nemovitostí nastupovat, než právě přes nemovitostní OPFka. Tak, Dane, to je dneska všechno z naší strany. Děkuji ti za tu diskuzi. Doufám, že to bylo i pro vás zajímavé. Snažíme se to téma business talku prolínat, ať už nějakýma našima vnitřníma vlastně věcma biznisovýma, tak právě i našima biznisovýma hlediskama na některé investice, třeba některé pohledy. Budu rád, když nám napíšete, jak se vám tohle téma líbí, nebo jestli vám ten typ zrovna rozhovoru dobře poslouchá, případně co byste rádi, aby jsme příště na kousli probrali. Můžete to napsat do komentářů, anebo mi to můžete napsat na e-mail na jiri@cimbel.cz. A to už je všechno od nás. Díky za pozornost a my se budeme těšit zase u příštího Business Talku. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.